Lara Méndez onte estrenou a campaña de reparos de legalidade de 2018. Xa leva pagados máis de 2 millóns de euros no que vai de ano a empresas sin contrato. De feito, o primeiro reparo de legalidade do ano 2017 foi de 42.000 euros e o primeiro reparo de legalidade deste ano 2018 son 2.278.000 euros. É dicir, o primeiro reparo deste ano multiplica por 53 o custe do reparo de legalidade primeiro do ano 2017. No ano pasado, a alcaldesa de Lugo pagou máis de 20 millóns de euros a empresas sin contrato no Concello de Lugo. A alcaldesa de Lugo ademais sufriu o tirón de orellas do propio Consello de Contas de Galicia, que lle decía que hai que licitar e que hai que contratar as empresas, que non se poden ter empresas sin contrato. E ademais Lara Méndez, aparte de todo isto, na súa xestión económica ten o dudoso mérito de cerrar o ano 2017 con 8.463 facturas sen pagar os empresarios e autónomos da nosa cidade.